Бид Иесус Христийн сайн мэдээнээс сурч, үүний дагуу амьдарснаар үйл явдлын дэс дараалан чухал болохыг ойлгодог. Жишээлбэл, аврагчийн сайн мэдээ бүрэн дүрэн сэргээгцэн хожмын үед болж өнгөрсөн чухал үйл явдлуудын дэс дараалаас сүнслэг зүйлсийн хувьд юу чухал талаар бид сурдаг. Йосеф Смит ариун онцорхоод мөнхийн эцэг болон Иесус Христийг харж тэдэнтэй ярилцсан. Йосеф олон зүйлийг учрыг түүний дотор бурхан тэргүүтэн мөн үргэлжлэх илчлэлтийн талаар мэдэж авсан билээ. Энэхүү сүр жавхлан дүзэгдэл нь энэ цагийн дүүрний гүйцэтгүүлэх ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд дэлхийн түүхэнд нэгэн чухал үйл явдал болсон юм. Энэ үйл явдлаас ойролцоогоор 3 жилийн дараа 1823 оны 9-р сарын 21-ний өрөө Йосефийн чин сэтгэлийн залбирлын хариуд түүний унтлагын өрөө үд дундынхаас илүү болжээ, гэрэлтэй болжээ. Түүний орны дэргэд гарч ирсэн хүмүүн залан үгүүнийг нэрээр дуудан бурхны дэргэдээс илгээгдсэн илч гэдгийг мөн түүний нэр нь Морона гэдгийг хэлсэн юм. Тэрээр Йосефт Морны номын тухай тунхаглалсан. Үүний дараа Морона болгоох түн их эзний агуу хийгээд аимшигт өдр эрхийн өмнө бошиглогч Илиягийн гараар сануарыг би та нарт илчлэх болно. Мөн тэрээр эцгүүдэд нь хийсэн амлалтуудыг хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэлд суулгах болно. Мөн хүүхдүүдийнхэн зүрх сэтгэл эцгүүд руугаа эргэх болно. Хэрвээ энэ нь ийм биш аваас түүний ирэлтээр бүх дэлхий бүрмөсөн устгагдах болно. Химэн хуучин гэрээний Малахийн номноос иш татсан ажээ. Моронын залуу бошиглогчд өгсөн заварчлага нь хоёр үндсэн санааг агуулдаг. Морны ном бурхны өөрийнхөө ариун иш үзүүлэгчдийн амар эрт цагаас айлтсанчлан бүхний сэргээлтэнд их Илиягийн үүрэг хариуцлагын талаар бошиглон хэлсэн Малахийн үгс ордог. Ийм учраас сэргээлтийн анхны үйл явдлуудад бурхан тэргүүтний тухай зөв ойлголт болон Морны номын чухлыг ойлгох онцлон тэмдэглэсэн юм. Мөн амьд болон нас барсан бүх хүний аврал өргөмжлөлийн ажил хийгдэх ёстойг илчилсэн байдаг. Энэхүү дис дараа нь сүнслэг зүйлсийн хувьд бурхан юуг энэ тэргүүнд тавьдаг тухай мэдхэд бидэнд тусалдаг. Өнөөдрийн миний хэлэх үг бол технологи ба Илиягийн сүнсний талаар Йосеф Смитэд өгсөн Моронын анхны заваруудын тухай юм.
I earnestly pray for the assistance of the Holy Spirit.
Надад туслахын төлөө би чин сэтгэлээсээ залбирч байна. Илия бол олон гайхамшгүүдийг үйлцсэн хуучин гэрээнд гардаг бошиглогч юм. Тэрээр Тэнгэрийг битүмжлэн үүний ул мас эртний Израильд 3 жил хагас бороо ороогүй билээ. Тэрээр бэлэвсэн эхнэрийн хоол болон тосыг арвжуулж залуу хүүгүүнийг үхлээс босгон Баалын бошиглогчдод Тэнгэрээс гал болгон үзүүлсэн. Мөнх бус амьдралын технологийн төгсгөлд Илия хуй салхиар Тэнгэр өд одон Тэнгэрт аваачигдсан юм. Илия Мелхиседек сануурын ластан холбох хэрэг мэдлэлтэй байсан бөгөөд Иесус Христийн үеэс өмнө үүнийг хийж байсан хамгийн сүүлийн бошиглогч байсан гэдгийг хожим үеийн илчлэлтүүдээс бид мэддэг. Бошиглогч Йосеф Смит тайлбарлахдаа Илиягийн сүнс түүний хүч чадал болон дуудлагын зорилго бол бүхэлдээ та Мелхиседек сануурын түлхүүрийг бүрэн дүрээр атгаж Бурхны хаант улсад орох бүхэл ёслолыг авахд оршдог гэжээ. Энэ ариун эрх мэдэл бол газарт болон тэнгэрт хүчнтэй ластан холбох сануурын ёслолыг хийхэд чухал шаардлагатай юм. Хуралтын уулан дээр Милия Мойсе дээр ирж мөн уг эрх мэдлийг Петр, Яков, Йохан нарт өгсөн. 1836 оны 4-р сарын 3-нд Илия Мойсе болон бусад хүмүүсийн хамтар Кортлендийн ариун сүмд ирж дэрх түлхүүрийг Йосеф Смит Оливер Каудри хоёрт өгсөн билээ. Сударт өгүүлснээр бошиглогч Илия Йосеф болон Оливер нарын өмнө зогсоод ин хэлсэн байдаг. Болгоогт юм. Их эзний агуу хийгээд аимшигт өдр эрхийн өмнө тэр илгээгдэх болно химэн нотолж Малахийн амар яригдсан тэрхүү цаг бүрнээрээ иллээ. Бүхэл дэлхий зүхлээр арчигдахгүй тулд эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүд рүү мөн хүүхдүүдийнхин эцгүүд рүү эргүүлэх буюу тиймийн тул энэ нэрэн үеийн түлхүүрүүдийг та нарт даатгагдлаа. Мөн үүгээр та нар их эзний агуу хийгээд аимшигт өдөр ойрхон бүр хаалган дээр ирээд байгааг мэдэж болох бүлгөө. 1836 онд Илия лацтан холбох эрх мэдлийг сэргээсэн нь манай дэлхийг аврагчийн хоёр дахь ирэлтэд бэлтгэхэд илүү их чухал байсан бөгөөд гэр бүлийн түүхийн ажлыг эхлүүлэх хүслийг дэлхий даяар өргөсөн өсгсөн юм. Бошиглогч Йосеф Смит энэ дэлхий дээр бидний хамгийн чухал үүрэг бол нас барагсныхаа тухай олж мэдэх юм. Дэлхийн сурнаас өмнө хүмүүний авралын төлөө Иесус Христийн өгсөн амлалтууд биелэгдэх тэр үе буюу цаг хугацааны бүрэн байдлын 90 үеийн төлөө өөрсний хүүхдүүд болон нас барагстай ластан холбох хүчтэй байх нь маш чухал. Ийм учраас Бурхан та нарт бошиглогч Илияг илгээх болно гэжээ. Йосеф цааш нь тайлбарлахдаа Илияг ирсэн зорилго юу вэ? Эсвэл энэ нь хэрхэн гүйцэтгэгдэх вэ? Түлхүүрүүд илгээгдэж, Илиягийн сүнс ирж, сайн мэдээ үүсэн бий болж, Бурхны гигантнүүд цугларч, Сион байгуулагдаж, мөн гигантнүүд Сион ууланд авчирагдаж болон эрцгэх болно гэжээ. Гэхдээ тэд хэрхэн Сион уулын аврагчид болж чадах вэ? Ариун сүмүүдэ барьж, нас барсан өвөг дээдсэнхээ бүхэл ёслолуудыг хүлээн авч, Илиягийн зорилгыг гүйцэлдүүлэх эцгүүдийн зүрх сэтгэлийг хүүхдүүдийнх нь зүрх сэтгэл эцгүүдтэй нь холбосноор болох болно. Ахлагч Рассел Лим Нилсон Илиягийн сүнс бол гэр бүлийн тэнгэрлэг мөн чанарыг гэрчлэгч ариун сүнсний нотолгоо мөн хэмээн заасан байдаг. Ариун сүнсний энэхүү онцгой нөлөөлөл нь хүмүүст нас барсан болон амьд байгаа өвөг дээдэс мөн гэр бүлийн гишүүдэд таньж мэдэн тэднийг хүндэлж тэдний тухай баримт бичиг хөтлөхөд хүргэдэг. Илиягийн сүнс нь сүмийн гишүүдэд мөн гишүүн бус хүмүүст ч хамаатай. Тийм боловч Христийн сэргээгдсэн сүмийн гишүүд бид өөрсдийн өвөг дээдсээ хайж тэдний сайн мэдээний авралын ёслолуудыг хийх үүрэг хариуцлагатай билээ. Тэд маань бидэнгүйгээр төгс болдоггүй. Бид ч өвөг дээдсгүйгээрээ төгс биш юм. Ийм учраас бид гэр бүлийн түүхээ ирж хайн ариун сүм барьж бусдын төлөө ёслолуудыг хийдэг. Мөн тэрхүү учир шалтгаанаар Илия газар болон тэнгэрт холбогдох лацтан холбох эрх мэдлийг сэргээхээр илгээгдсэн юм. Бид бол түүнийг иргэн ирэхэд бүхэл дэлхийг зүхлээр ашигдахгүй тулд авралын ажил болон өргөмжлөлт хүргэх их эзний төлөөлөгчд билээ. Энэ бол бидний үүрэг бөгөөд бидний ажил мөн. Одоо би Илиягийн сүнсний ач холбогдлын тухай онцлон ярьж байхдаа залуу охид хүүгүүд болон хүүхдүүдийг анхаарлаа хандуулахыг хүсэж байна. Би энэ тухай сүмийн бүхэл хүндэл зориулж байгаа ч ялангуяа та нарт илүү хандж байна. Та нарын ихэнх нь гэр бүлийн түүхийн ажлыг насанд хүрсэн хүмүүс л хийх ёстой гэж боддог байж магадгүй. Гэхдээ судар болон сүмийн удирдагч та нарын удирдагч нарын заавруудад энэ чухал үйлчлэлийг зөвхөн насанд хүрэгсэд хийх ёстой гэж заасан байхыг би үзээгүй. Та нар бол Бурхны охид хүүгүүд, гэрээний хүүхдүүд бөгөөд түүний хаант улсыг байгуулах хүмүүс мөн. Гэр бүлийн авралын ажлыг хийх үүрэг хариуцлагаа биелүүлэхэд та нар заавал насанд хүрэхийг хүлээх шаардлагагүй. Илиягийн сүсээр дамжуулан ирч хүчийг олж энэ ажлын талаар сурч мэдэн үүнийг хийх хүсэлтэй болоход тань туслах олон нөөц боломжийг их эзэн өнөөдөр өгсөн. Жишээлбэл, Family Search Web Hudson компьютер болон бусад төхөөрөмжүүд ашиглан хүмүүст гэр бүлийн түүхийн баримтуудыг хайж олоход туслах үйлчилгээнүүдийг үзүүлдэг. Дэлхийн дахины сүмийн байруудад байрладаг гэр бүлийн түүхийн төвүүдээс эдгээр нөөц боломжийг ашиглах боломжтой. Залуучууд Залуучууд мэдээлэл харилцааны технологид ийм ойрхон болсон өнөө үед family search болон бусад хэрэгслүүд гарч ирсэн нь тохиолдлын хэрэг бишээ. Зөвхөн найз нартайгаа харилцахын тулд биш, харин их эзний ажлыг урагшлуулахын тулд та нар гар утас болон компьютер дээрээ мессеж маш хурдан бичиж сурсан. Өнөөгийн залуучуудын авьяас болон ур чадварыг авралын ажилд хувь нэмрээ оруулахад ашиглаж болно.
To learn about and experience the spirit of Elijah.
Илиягийн сүсний талаар сурч, үнийг мэдрэхийг сүмийн залуучуудаас би хүсч байна. Түншлэн тэд өвөг дээдсийнхээ тухай сурч мэдэн, тэднийг ирж хаан нас барагсныхаа өмнөөс баптизм хийлгэхэд өөрсдөө бэлтгэхийг хүсч байна. Мөн бусад хүмүүст гэр бүлийн түүхээ олж мэдэхтэн туслахыг би та бүхэнд уриалж байна. Та үнийг хийх аваас таны зүрх сэтгэл эцгүүд рүүгээ эргэх болно. Абрахам, Исаак болон Яакоб нартай хийсэн амлалтууд та нарын зүрх сэтгэл суух болно. Таны патриархын ажил түүн дээр мэдгдсэн уг гарал таныг эдгээр эцгүүдтэй тань холбож танд илүү утга учиртай болж ирнэ. Та үг дээдсээ илүү ихээр хайрлж, тэдэнд илүү ихээр талархах болно. Аврагчийн тухай таны гэрчлэл илүү гүн гүзгий бат бүх болно. Та нар өсөн нэмэгдэж буй дайсны нөлөөнөөс хамгаалагдах болно гэдгийг би та нарт амлаж байна. Та энхүү ариун нандин ажилд оролцож, үүнийг хийх хүсэлтэй болсноор залуу насандаа мөн амьдралынхаа турш хамгаалагдах болно. Хүндэт эцэг эхчүүд, удирдагч нараа, Илиягийн сүнсний талаар сурч, үүнийг ойлгохт нь хүүхдүүддээ туслаарай. Гэхдээ бас дэндүү шахаж шавдан дэлгэрэнгүй мэдээлэл юм уу сургалт өгөх гэсний хэрэггүй шүү. Залуучуудыг өөрсдөө судалж, олж мэдж, туршиж үзхийг өөр. Ямар ч залуу хүн LDS.org, Family, History, Youth-д байгаа сурах үйл ажиллагааг ашиглан миний зөвлөсөн зүйлсийг хийж чадна. Арны сануарын чуулга болон залуу эмэгтэйчүүдийн ангийн ерөнхийлөгч нар тэднийг эдгээр их сургуульчуудыг ашиглаж сурахт нь гол үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. Залуучууд сурсан зүйлээ амьдралдаа хэрэгжүүлснээр хүнээр удирдуулж байдаг энгийн сурагчид байхын оронд ариун сүнсний хүч чадлаар илүү их гэрэлгийгэ мэдлэг чадварыг хүлээж авна. Эцэг эхчүүд, удирдагч нараа, эдгээр зүйлийг таны хүүхдүүд ямар хурдан сурч эзэмшихийг хараатай гайхах болно. Тэрч бүхэл та эдгээр нөөц боломжийг хэрхэн үр дүнтэй ашиглах талаар залуучуудаасаа суралцах боломжтой. Family search дээр ажиллах эсвэл техник технологитой харьцахаас болгоомжилдог насанд хүрэгчдэд залуучууд маань туслах боломжтой. Түншлэн залуучууд маань видео тоглоом, интернет болон Facebook дээр цагаа өрхөхийн оронд гэр бүлийн түүхийн ажил ба ариун сүмийн үйлчлэлд цаг зааваа зориулснаар та бүхэн өөрсдийн ажлаа тоолох болно. Troy Jackson, Jaron Hope, Andrew Allen нарын 10 сануартнууд бөгөөд сүнсээр өдөрдөгцөн бишоп ороо тойргийнхоо гэр бүлийн түүхийн ангид заахаар дуудагджээ. Эдгээр залуу эрэгтэйчүүд бол сурч мэдэн үйлчлэх хүсэлтэй та бүхний төлөөлөл мөн. Troy, урд нь би сүмд ирээд зүгээр л суудаг байлаа. Харин одоо би гэртээ хараад хийх ёстой зүйлээ мэдэж авсан. Бид бүгдээрээ гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийж чадна хэмээн хэлсэн бол, Jaron гэр бүлийн түүхийн ажлын талаар өмнө нь төсөөлж байснаас илүү ихийг сурч авсан бөгөөд энэ бол зүгээр л нэг нэр биш, харин жинхэнэ хүмүүс байсан. Одоо би ариун сүм рүү тэдний нэрсийг авч явахдаа их баярладаг болсон гэжээ. Харин Эндрю хэлэхдээ, би гэр бүлийн түүхийн ажлыг хийх дуртай, мөн үүнийг хийх эрч хүчтэй болсон. Би энэ ажлыг хийж чадна гэж урд нь боддоггүй байлаа. 7 хоног бүр заахаар бэлтгэх үедээ би хичээл дээр заасан аргуудаас туршиж үзэхээр ариун сүнсээр өдөөгддөг байсан. Гэр бүлийн түүхийн ажил надад урд нь хэцүү санагддаг байсан бол ариун сүнсний ачаар би өөрийн дуудлагаа хийж тойргийнхоо олон хүнд туслах боломжтой болсон гэжээ. Миний хайрт залуу ахыгч нараа, гэр бүлийн түүхэн ажил бол сүмээс зохион байгуулж байгаа жирийн нэг сонирхолтой хөтөлбөр юм уу? Үйл ажиллагаа биш, харин өргөмжлөл болон авралын ажлын амин чухал хэсэг юм. Та нар бол өнөө үед Бурхны хаанд улсыг байгуулахаар бэлтгэгдсэн билээ. Энэхүү гайхамшигт ажилд оролцохоор та нар энэ дэлхийд ирсэн. Бошиглогч Илия энэ дэлхийд иргэн ирж лацтан холбох ариун эрх мэдлийг сэргээсэн гэдгийг би гэрчилж байна. Газарч юу холбогдно, тэр нь тэнгэрт холбогдно гэдгийг би гэрчилж байна. Энэ агуу ажилд өсвөр үеийнхэн чухал үүрэг хариуцлагатай гэдгийг би мэднэ. Их эзэн Иесус Христийн ариун нэрээр би гэрчилж байна. Амен.